Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë prokurori Jeffrey Nice thot se çështja Haradinaj është politike. Serbët e Bosnës sot e festojnë ditën e shetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Një ndihmës i Donald Trumpit thot se presidenti zgjedhur e pranon konkludimin e inteligjencës amerikane për ndërhyrje të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnës sot e mbajnë festën e ditës së shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Këtë vit në këtë ditë shënohet 25 vjetori deklaratës së 9 janarit të vitit 1992 për Republikën Serbe të pavarur në veri dhe lindje të Bosnjë-Hercegovinës, me të cilën praktikisht ishte shkaktuar lufta në këtë vend. Ky territor u bë rajon autonom me të njëjtin emër, pra Republika Serbe, sipas marrëveshjes paqësore së Daytonit në vitin 1995, me të cilën përfundoi lufta. Në shtator të vitit të kaluar, serbët e Bosnjës votuan me shumicë për mbajtjen e festës më 9 janar në referendumin, i cili e paçkaktuar një debat teje të ashpër ndërmjet zyrtarëve musliman të Bosnjës dhe atyre serbë të Bosnjës. Konsiderohet se një debat i tillë i ashpër nuk ishte parë prej përfundimit të luftës. Ky referendum ishte shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila kishte konstatuar se kjo festë është ilegale, pasi paraqet diskriminim kundër jo serbëve. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e pranon konkluzën e Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Rusia është përpjekur të ndërhyjë në zgjedhjet prezidenciale amerikane, ka thënë mbrëm shefi i ardhshëm i kabinetit të zotit Trump, Reince Priebus. Trump e pranon faktin se Rusia dhe entitetet e tjera ishin angazhuar në sulme kibernetike kundër vendit, tha Reince Priebus, ish kryesues i Komitetit Kombëtar Republikan. Zoti Trump në mënyrë të vazhdueshme i ka hedhur poshtë pretendimet se Moska ishte përzierë në zgjedhje për përfitimet të Trumpit, duke thënë se këto akuze ishin produkti kundërshtarëve të tij politik që po përpiqeshin ta shkatrojnë fitoren e tij zgjedhore. Nga ana tjetër, senatori republikan Lindsey Graham ka kërkuar nga Trumpi që ta ndëshkojë Rusinë për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara, ashtu siç akuzojnë agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Këto agjenci kanë konkluduar se presidenti Rusisë, Vladimir Putin, kishte urdhëruar fushatë të sulmeve kibernetike për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale dhe për të ndihmuar Trumpin. Franca e ka bllokuar 24.000 sulme kibernetike kundër ushtrisë së saj gjatë vitit të kaluar, ka thënë ministri i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Në një intervistë të publikuar dje, ai ka theksuar se kërcënimet kibernetike janë shtuar në mënyrë substanciale në Francë gjatë 3 viteve të kaluara. Sipas ministrit të mbrojtjes së Francës, zgjedhjet presidenciale në muajin prill dhe maj mund të jenë në shënjestër të sulmeve kibernetike, por zoti Drian theksoi se shërbimi i sigurisë digjitale i Francës deri tash nuk ka detektuar shenja të operacioneve që synojnë destabilizimin e zgjedhjeve në Francë. Mediat shtetërore të Iranit kanë raportuar se ish presidenti i Iranit Akbar Hashemi Rafsanjani ka vdekur dje në një spital në Teheran nga sulmi në zemër. Ai ishte 82 vjeçar. Indjeri Rafsanjani konsideroi si një politikan pragmatik e konservator, i hapur ndaj përmirësimit të raporteve me Perëndimin. Ai ishte presidenti i Iranit në periudhën 1989-1997, por humbi kundër Mahmud Ahmadinejadit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2005. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet arrestimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, rasti Haradinaj, i cili është ndalur në Francë në bazë të një fletë arresti lëshuar nga Serbia, si pas përdicme skoa ditore ka dëshmuar edhe njëherë inferioritetin që ka Kosova, jo vetëm në raport me Serbinë, por edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Duke e përmendur standardet e dyfishta të gjuhës së politikanëve kosovarë dhe atyre të Shqipërisë në profilet e tyre në rrjetet sociale dhe kur takohen në sallonet e Brukselit, Parisit, Berlinit apo Vjetrit, gazeta zekson se Haradinaj do të lirohet, por me këtë nuk do të zgjidhet problemi pasi Bashkimi Evropian ja ka njohur të drejtën Serbisë që t'jap vetes kompetenca për të ngritur akt akuzë ndaj cilit do qytetar në cilin do shtet të ishi Jugosllavisë. Kësisoj, si që ka vënë pak ko aditore me zgjatjen e këti problemi të listave të Serbisë për të dyshuar për krime lufte, do të zgjatet edhe pasiguria dhe paparashikueshmëria juridike dhe pasiguria personale për persona që janë në ato lista. Si pas gjitha gjasave, edhe vetë presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Gazeta konsideron se nga Serbia duhet kërkuar që të heqë një praktikë së tillë dhe tash edhe për Brukselin duhet jetë e qartë se si Beogradi zyrtar përdor kompetenca që i ka dhënë vetes, të jetë gjykuesi të gjithëve duke i përdorur për qëllime politike, si kurse është edhe rasti i Ramush Haradinajt. Fatmir.
Në këtë kuadër, Kuvendi i Kosovës ka paralajmëruar se nesër do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar situatën e krijuar pas arrestimit të Haradinajt. Zenel?
Po, Fatmir, gazetat në Prishtinë konsiderojnë se dhënia e ultimatumeve institucionave franceze apo atyre të sigurisë ndërkombëtare të tilla çfarë ka bërë në të kaluarën Kuvendi i Kosovës është cilësuar si rrezikshëm për marrëdhëniet cilat Kosova synon të ketë me vendet e tjera. Në kontekst të nxjerrjes së rezolutave kërcënuese për shtete të tjera nga ana e legislativit kosovar, vëzhgues të punës së Kuvendit të Kosovës i kanë thënë koalitore se ky institucion nuk duhet shndrohet në arenë ku drejtohen akuza ndaj shteteve të tjera. Monitoruesit e punës së Kuvendit thonë se lëshimi i fletarëseve nga Serbia përmes Interpolit për ish luftëtarët e UÇK-s duhet marrë me seriozitet dhe të trajtohen në mënyrë institucionale, veçanërisht nga delegacioni Kosovës në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ishte prokurori i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Jeffrey Nice, i tha Radios Evropa e Lirë se rasti Haradinaj është më shumë politik dhe vetëm përmes një presioni ndërkombëtar mund të lirohet që, siç thot ai, të mos ndikohet paqja që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se pret që ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të lirohet shpejt, duke marrë parasysh të gjitha rreziqet dhe njëkohësisht edhe objektivat që bashkësia ndërkombëtare dëshiron të arrijë. Intervistën me ish prokurorin e Jeffrey Nice e ka zhvilluar Arber Vllahiu dhe në fillim e pyeti nëse vendimet e gjykatës së Hagës janë të obligueshme për të gjitha shtetet në botë.
Not necessarily, but most countries I think.
Jo domosdoshmërisht, por shumica e shteteve mendoj unë nëse gjejnë se dikush ka qenë gjykuar në mënyrë të drejtë dhe është liruar nga akuzat e njëjta me të cilat mund të